Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Vítajte pri novej epizóde podcastu Počarované. Dnes sa teda stretávame pri 16. kapitole s názvom Pod padacími dvierkami. V tejto kapitole teda vidíme naše hlavné trio, ako prekonáva svoje prvé skúšky na Rockforte. Postupne teda majú skúšky z čarovania, taktiež z transfigurácie či elixírov. No a keď úspešne ukončia všetky skúšky, tak rozmýšľajú ďalej nad kameňom mudrcov, až Harry mu jedného večera skrstne teda v hlave, že čo sa mohlo stať a ako by sa mohol niekto, alebo teda pre Harryho Snape, dostať okolo chlpačka. Okamžite sa rozbehne vyspovedať Hagrida a zistuje teda, že pravdepodobne niekomu predsa len povedal, ako sa okolo chlpačka prejsť dá. No a z toho automaticky usudzuje, že tento deň sa Snape pokusí kameň mudrcov ukradnúť. Snažia sa teda najprv hliadkovať okolo toho tretieho poschodia, avšak načapá ich rovno profesorka McGonagallová, neskôr taktiež aj Snape. A tieto plány veľmi rýchlo pokazí. Keď sa už rozhodne teda Harry, že by išiel za samotným profesorom Dumbledorom, tak zistuje, že profesor Dumbledore musel náhle odcestovať do Londýna na ministerstvo mágie. No a samozrejme, ako inak, Harry sa teda rozhoduje, že túto situáciu musí preveriť teda on sám, bez pomoci niekoho iného. Avšak Hermiona a Ron sa k nemu pridávajú a vydajú sa teda s ním. No ale teda, kým sa dostanú k tretiemu poschodiu, tak ich tam stretne Neville, alebo teda čaká na nich Neville, aby ich zastavil a nestrácali ďalšie body, nakoľko Neville si teda veľmi vyčíta to stratenie tých bodov pre svoju fakultu a rozhodol sa, že im v tom zabráni akokoľvek. Po istých potiažach, ktoré teda sú veľmi krátke, sa dostáva naše hlavné trio k tretiemu poschodiu, uspávajú chlpáčika a púšťajú sa teda dole padacími dvierkami, kde ich už čakajú ďalšie nástrahy od profesorky Sproutovej, je tam teda Diablovo osídlo, ďalej sa potýkajú s nástrahou od profesora Flitwicka a to sú lietajúce kľúče, tiež tam stretnú nástrahu od profesorky McGonagallovej, čo je vlastne gigantický šach, ktorý vlastne vie rozmýšľať a všetko podobné, čiže je transfigurovaný. Nachádzajú tam aj polomŕtvého trola, ktorého už teda niekto pred nimi porazil. A taktiež tam nachádzajú v podstate logickú úlohu od profesora Snape'a. Ako jediný vlastne Harry prechádza všetkými týmito úlohami a na konci sa teda dostáva do poslednej miestnosti, kde teda nachádza nejakú postavu.
Nachádza tam cliffhanger,
áno. Táto kapitola sa nachádza až na 26 stranách, čo je, myslím, najpočetnejšia kapitola, alebo teda najdlhšia kapitola z celej tejto knihy. A hlavnými postavami je teda trio, Neville, chlpáčik a potom učitelia ako Snape, McGonagallová a taktiež Flitwick či Hagrid. On odišiel, hlesol Harry zúfalo. Teraz? Profesor Dumbledore je veľký čarodej, Potter. Má veľa povinností. Ale toto je dôležité. To, čo máte na srdci, je podľa vás dôležitejšie ako ministerstvo mágie, Potter? Viete, pani profesorka, začal Harry bez akejkoľvek obozretnosti. Týka sa to kameňa mudrcov. Profesorka McGonagallová čakala zrejme všeličo, ale toto je vyrazilo dých. Knihy jej vypadli z rúk a ona sa vôbec neunúvala zdvihnúť ich. Ako to, že? Nevychádzala z údivu. Pani profesorka, myslím si, teda viem, že niekto sa pokúsi ukradnúť kameň mudrcov. Musím súrne hovoriť s profesorom Dumbledorom. V profesorkynom pohľade sa zračila hrôza a pochybnosti zároveň. Profesor Dumbledore sa vráti zajtra, povedala napokon. Neviem, ako ste sa dozvedeli o kameni mudrcov, no môžete si byť istí, že ho nikt neukradne, je naozaj dobre strážený. Predtým, ako sa pustíme do samotného deja, tak v mojej verzii knihy je chyba v stranách v obsahu. Neviem, či to máte aj vy, pretože Podľa môjho obsahu začína táto kapitola už na strane 267, avšak reálne začína až na strane 269.
Uh-huh. Ja to tiež tak mám.
Ja to mám dobre.
Len ty tam nemáš pár strán.
To hej, ale mám aj v obsahu, že 269 a aj začína na 269.
Mne zaujíma hneď tá prvá veta. Bo tu je napísané, že v priebehu následujúcich rokov Harry len ťažko vedel pochopiť, ako sa mu podarilo urobiť skúšky, keď stále musel myslieť na to, že každú chvíľu sa môže vo dverách objaviť Voldemort. Máte tam aj vy tých rokov, áno?
Áno, áno, a presne tiež tomu nerozumiem. To bude asi nejaký preklep.
Ja to mám hneď ako prvé teda tiež toto, že čo to má znamenať tá prvá veta. A že to je celkom akože spoiler na to, že Harry neumrel, nie? Alebo že teda sa všetko v dobre obráti.
Ako je to v anglickej verzii? Tam je tiež rokov?
No, a v angličtine je to in years to come, Harry would never quite remember how he had managed to get through his exams when he half expected Voldemort to come bursting through the door at any moment.
Takže je to spoilerizmus.
No ale to podľa mňa nie je spoiler, lebo ty neočakávaš, že on zomrie v tej knihe. Ono to nie je, ono to neliduje k tomu, že ten Voldemort ho ide zabiť.
Ale vždycky to tak môže skončiť.
No ja som to celý čas chápala z tej knihy, že tam ide o to, že Voldemort sa vráti, nie že ho zabije.
Tak ale on sa chcel vrátiť na to, aby ho zabil, nie?
No.
No ja som to ale vždy tak chápala, že to zabitie Harryho je niekde v poradí. Že on má iné mety, ktoré chce najprv dosiahnuť. Ovládnuť čarodejnícky svet, nastoliť tam diktatúru, až potom bude chcieť zabiť Harryho. V tej mojej mladeckej mysli, ja som si to takto myslela. Ale tiež inak, a tuto celkom sranda, že ja som si to tu ešte ako dieťa škrtla tých rokov. A dala som si, že dní mojim 11-ročným písmom. Lebo ja som si myslela, že to je chyba. Ale akože rozumiem tomu, že to má byť akože nejaká retrospektíva, že ten príbeh je ako keby dlhodobý a že teda ona tam tým pádom hodnotí, že keď sa obracal naspäť na ten prvý ročník, tak to tak vyhodnotil. Ale ja som to normálne v 11 škrtla, že to je chyba, má byť dní.
No ja som si tiež vždycky myslela, že to má byť skôr dní. No ja som potom sa ešte zamýšľala nad tým, že či to nie je akože, alebo teda v angličtine, že či tam nebol nejaký výraz na to, že pre nás nedáva zmysel a je vlastne len priamo preložený. Že či to nemalo byť proste, neviem. Nerozumiem celému tomuto konceptu.
Je akože keby tam bolo v angličtine, že čo ja viem, že when Harry reflected on this time, alebo niečo
áno,
také, hej.
Ale je tam, že in years. Takže to je celkom také zmetočné.
Ale som teda rada, že nie som jediná, ktorá som si to myslela. Že je to pofiderné.
No tak akože je to úplne pofiderné. Hneď po tejto vete následuje ďalšia, ktorá mňa vyvádza z údivu. A teda, že dni sa pomaly vliekli a nebolo pochyb o tom, že chlpačík je za zamknutými dverami stále nažive. Ako on si myslel, že tam pôjde ten Snape a zabiť toho chlpačíka? Alebo čo si myslel?
No ja som to ale z tohto pochopila, že on tam chodil načúvať k tým dverám. No to tam už bolo viackrát spomenuté, že to robia.
Akože dobre, chodil tam načúvať, ale prečo tam je, že nebolo pochyb, že je nažive?
No lebo to počuli cez tie dvere.
Ale on si myslel, že tam pôjde niekto ho zabiť?
No a? Tak keď neprišiel na to, ako cez neho prejsť, no tak...
Volám žandáre, ako... Sloboda zvierat, prosím, príďte. Chcú zabiť trojhlavého psa.
To je inak trojitá vraždavosť?
Sloboda magických zvierat by ti možno odpovedala.
Kontaktujem ich.
Potom teda vidíme tie ich skúšky. A teda nielen ústne, ale aj písomné. Celkom ma zarazil stepujúci ananas.
Počkajte, ja sa chcem ešte spýtať na to brko. Že ako si myslíte, že fungovalo toto brko proti podvádzaniu? Lebo oni dostali každý brko, aby nepodvádzali. Ale čo to znamená reálne?
Ja som si to predstavovala tak, že zároveň je to ako, že aby si tam nepriniesli to nejaké svoje, ktoré by samo opravovalo tie chyby, lebo vieme teda neskôr, že aj také sa predávali.
No.
A súčasne som si vždycky myslela, že to brko ti proste nedovolí akoby napísať niečo, čo nevieš. Že ono vie z tvojej hlavy nejako vyčítať, čo aha, ty vieš. Že aj keď to máš niekde hlboko, tak proste to uzná, že áno, to vieš napísať sama, ale nemôžeš niečo odpísať, čo by si nevedela.
Ja som si to skôr predstavovala tak, že to brko nejakým spôsobom registruje, že kedy sa ty otáčaš do boku, aby si od niekoho niečo opísala a že vtedy ti zastaví tú ruku.
Ale môžeš sa napríklad pozrieť iba len tak, že dúmáš, pozrieš sa na ľavo, pozrieš sa na pravo.
No ale to je iné, ako keď sa pozeráš takto.
To všetci poznáme, to dúmanie.
Myslíte, že vtedy prestane písať, alebo vám nepustí ruku, aby sa vám hýbala, alebo ja potom je?
No, ja som si to tak predstavovala, že nepustí ti ruku.
Aha.
Že ako keby ti ju niekto chytil.
To mne celkom nesedie, lebo aj tak, keď sa na to pozrieš, tak si zapamätáš tú odpoveď. Cca. Alebo píšeš ju až potom. Čiže stále si presadzujem tú mamu, že to nejako je prepojené s tvojou mysľou a dovolí ti napísať iba to, čo naozaj vieš.
No dobré, ale ako ti to nedovolí napísať to, čo ty nevieš?
No, že vtedy ti prestane písať. Že aj keď, alebo že to napíšeš, ale zmizne to automaticky hneď. No a teda mali ten stepujúci ananas na čarovaní a na transfigurácii mali premeniť myš na tabatierku. Čo mi príde teda akože dosť divné, lebo v tých neskorších knihách vidíme, že teda premenia úplne iné veci a hovoria, že tie myši sú ťažšie, lebo sú neviem aké stavovce a neviem čo. Ale ja som nikdy v živote nerozumela tomu, že čo tým akože myslí, že jakú tabatierku, že čo je tabatierka.
No, tabatierka nie je to, kam dávaš cigarety?
No je, ale to ja som nevedela ako malé dieťa.
Ja som tiež nevedela, čo to znamená, ale teraz už keď viem, čo to znamená, tak mi vôbec nejde do hlavy, že prečo práve tabatierku. Poprvé, čarodejníci fajčili, a po druhé, nie je to muklovský predmet.
A po tretie, 11-ročné dieťa má premieňať niečo na tabatierku.
Prečo práve tabatierku?
A je to aj v angličtine tak? Bo ja som si ako dieťa tiež som nerozumela, čo je to tabatierka.
Ja som ani dneska nerozumela, keď som to čítala.
Že to je nejaká malá kapsička, som si myslela.
No, into a snuff box.
Wow.
Takže.
Snuff box?
To je vlastne ten box na ten šňupací tabak, nie? A ešte aj.
Je to možné.
V angličtine. Že u nás to je aspoň na tie zrolované cigarety, hen tam ho ešte šňupali.
Tak skrátka na malý predmet, no.
Ano.
Použili na cigarety.
Ďalej teda vidíme aj dejiny mágie, ktoré viac znejú ako samotné VČU. Inak tie otázky sú také dosť podobné. Ale o týchto dejinách magie sa zjavne dozvieme viac v najnovšej pripravovanej Harry Potter hre Hogwarts Legacy, ktorá má pojednávať o týchto vzpúrách raráškov. Mne vždycky šokovalo, aký vlastne je tam skok do toho leta, lebo som si to nejako neuvedomovala. Bo v podstate za tie dve kapitoly, alebo tri, prešli od zimných prázdnin, ktoré práve skončili, až proste na máj alebo jún a mali ten koniec školského roka. Vidíme Weasleyovské dvojčatá s Lee Jordanom, ako štekľa chápadla, obrovské sepie.
To som sa ja na tým pozastavila, že sa jej nebali.
Presne.
No však ona tam nebola vykreslená ako niečo nepriateľské.
Tak dobre, ale keď je tam napísané, že obrovská sepia, tak ja som si to predstavila úplne aj nejakú veľkú príšeru, ku ktorej by som sa ja nikdy ani nepriblížila.
Ale tam bola ona vždy tak pekne popisovaná, že hádzali jej to úst. A tak, že sa s ňou hrali, čiže ja som to tak chápala, hej, že to je nejaký friendly creature.
Vyzerá to tak, že je.
Už taká miestna lochneská.
Inak mne strašne, neviem prečo, ale mne ten opis tejto scény úplne pripomenul záškodníckú éru.
Strašne.
Že?
Strašne.
A ja som myslela, že iba ja to tak mám. Alebo ja úplne, keď si predstavím záškodníkov, tak si predstavím, že oni si tam sedia pod tými stromami pri tom jazierku a úplne som si na to tak spomenula.
Ja vždycky presne tiež, že keď je to teplé letné obdobie a len tak idú si tam proste sadnúť, tak proste automaticky v hlave mám tých záškodníkov. Mm. Mám toho Jamesa, ako sa tam snaží chytiť tú strelu, ktorá mu tam lieta okolo hlavy.
No ja skôr naopak, že mne potom tie popisy záškodníckej éry pripomínajú toto.
Tak ja preferujem tú záškodníckú éru, ak si ešte nevšimla tvojimi salty komentármi, že v tejto epizóde nebol žiaden rebus. Tak ti ho špeciálne dávam teraz tu. No následne teda už po skúškach vidí Harry nejakú random sovu, ktorá tam letí. A spomenie si na to, že to nebude sova pre neho, lebo jemu nikto sovu neposiela, iba Hagrid. A do večer robí Hagrid a chlpačík a vlastne sakra, Hagrid získal draka a presne to chcel a určite povedal všetko o tom chlpačíkovi niekomu inému. Tak to sa mi strašne páčilo, tento myšlienkový pochod Harryho.
Ja som si toto tak uvedomila, že ten knižný Harry naozaj nie je až taký hlúpy. Že niektoré veci mu fakt dopínajú.
Minimálne v tej jednotke.
No. Tak zatiaľ hodnotí len z tej jednotky, ale že neviem, ja mám vždy takého Harryho v hlave, že je taký blbý. Tak ja som sa na týmto tak pozostavila, že tak asi nie je až taký hlúpy.
Hej, vlastne ten jeho celý komentár k tomu je, že podľa vás to nie je ani trochu čudné, vysvetloval im Harry, kým sa štverali hore trávnatým úbočím. Že Hagrid po ničom inom na svete tak netúžil, ako po drakovi a odrazu sa objaví záhadný cudzinec a strčí mu do vrecka dračie vajce? Koľko ľudí chodí po svete s dračími vajcami, keď všetci vedia, že čarodejnické zákony to nedovolujú? To je naozaj šťastie, že natrafil práve na Hagrida, nemyslíte? Prečo mi to len nenapadlo skôr? A vlastne ani Ron, ani Hermiona nechápali. To sa mi vždy tak páčilo.
Tak lebo on to iba tak vysypal zo seba.
Ale že ani im to nenapadlo, vieš, že nad ničím takýmto rozmýšľať. No a potom dochádzame k samotnému Hagridovi a Rockfordská lepka. Rockfordskej lepke. U teba je to už kančia hlava? Či
nie,
už...
tiež je to Rockfordská lepka.
Tiež je to... Aha, ale v angličtine je to kančia hlava. No a teda Hagrid tam hovorí, že tam nájdete všelijaké týpky. To není bohemizmus alebo niečo také?
No však on tam používa mnoho takých výrazov. Okay. V tom svojom prejave.
Zostala som úplne, že odkiaľ preboha ten Hagrid je. Tam niekde zo záhora.
Z britského záhora.
Áno, áno. No zase raz tu vidíme Hagridov alkoholický problém, ktorý ako už tu na začína byť až príliš na mňa. Potom teda zistuje, že naozaj niekomu Hagrid prezradil, ako sa dostať okolo chlpačíka a že teda mu stačí trošku muzičky. Na čo si vlastne Harry myslí, že mohol ísť sám Voldemort do tej Rockfordskej lepky alebo do tej krčmy vyzvedať o tom, čo mi prišlo také, že
prečo, nie?
Prečo by tam išiel Voldemort do tej krčmy.
No lebo už z toho rozhovoru s Kentaurom mu doplo, že za týmto všetkým bude Voldemort. Takže on už podľa mňa riešil ďalej s tým, že áno, Voldemort sa snaží nájsť ten kameň.
Ale aj to je to, že Harry má 11 a on si podľa mňa neuvedomuje, že Voldemort má na toto lidi. Vieš, že mohol tam mať špehov a spolupracovníkov a neviem koho, kto tam proste prišiel a že to nešiel vybaviť sám.
No mohol, ale on to išiel vybaviť sám. On tam bol.
No ale v akej podobe tam bol?
Nevedí, ale bol.
Tu nás sa dusil iba kapucňou, nie starým turbanom.
A však možno mal aj turban aj kapucňu.
Podľa mňa mal len kapucňu, aby voľne dýchal.
Daj si Airways a voľne dýchaj.
No ale to nedáva zmysel, lebo však turban je o mnoho hrubší ako kúsok kabátu, nie?
No však veď. Preto sa mu voľne dýcha pod kapucňou oproti turbanu.
Myslíte, že by išiel von bez toho turbanu?
Ja si myslím, že tam bol bez turbanu, lebo inak by bol príliš nápadný, že je to proste kvíro.
Že to má akože veľkú hlavu?
Čiže tu hovorí, že v kapucni tam
no,
je.
Tak dobre, ale pod kapucňou mohol mať turbán.
A to mal akú gigantickú kapucu, veď ja si neviem, kapucu na hlavu, ani keď mám čapicu pomaly.
Neviem. To mi ani nenapadlo, že by si dal dole ten turbán, čo ak by sa mu zošmykla tá kapucňa.
Ale tam bolo, že mu nevidno do tvare, čiže on mal tú kapucňu asi ako Kenny zo South Parku.
No tým pádom bola veľká, nie?
No po tomto rozhovor teda odchádza naše trio za Dumbledorom, ktorého však teda nevedia, kde hľadať. Rozmýšľajú, kde ten Dumbledore vlastne býva. Býval niekde pri svojej pracovni, alebo býval podľa vás úplne niekde inde v hrade?
To je dobrá otázka.
Ďakujem, snažila som sa.
Asi som si to predstavovala, že tam niekde. Že tam bude nejaký tajný vchod do Headmaster's Headquarters.
Že tam býva na tom vyššom poschodí, hej? Ako vo filme vidíme v dvojke. Že tam prichádza z toho horného poschodia akoby.
Je to možné.
Anička?
Ja si tiež myslím, že býva v hrade.
No, ja sa nepýtam, že či býva v hrade.
Otázka, že či má to ubytovanie prepojené s kanceláriou, alebo že či býva nikde inde v hrade.
Ja som počula, že či býva v hrade alebo inde. Neviem, ja som sa na týmto nezamýšľala vôbec. Ale nemusí mať necessarily akože spojené s kanceláriou.
No tak možno nikto nemal to spojené s kanceláriou, možno mali ubikácie niekde inde.
Ubikácie.
Ale myslím si skôr, že to mali prepojené s tými kanceláriami, že to boli také byty.
No, a teda stretávajú profesorku McGonagallovú, ktorá sa ich pýta, že čo robia vnútri. A niesla plnú náruč kníh. Prečo ich nelevitovala pri sebe? Prečo ich niesla? Akože kardio a zároveň weightlifting?
A Ale zase to, že je človek čarodník, neznamená, že všetko si rieši čarami.
Lucinka, čarovať na chodbe je zakázané.
Ale profesormi? Teda profesorom?
No, to je to, že aj v angličtine sú tie knihy, lebo ja som si to práve že vždy predstavovala, že ona nemá knihy, aký ja viem, že to tam je napísané, ale že má proste nejaké...
Pergameny?
Nie, že proste niekto robil nejaký exam proste do nejakých zošitov. Ja som si to predstavovala, že to je niečo také, čo má. Že preto to nesie.
No dobré, ale otázka bola, že prečo to nesie a nie levituje. Ale podľa mňa zase netreba na všetko využívať mágiu.
Však áno.
Zase pár kníh není také ťažké odniesť, akože možno sa trošku zapotila, ale čo ja viem.
No a inak potom je ešte aj spadli, tak ich pozbierala zo zeme len tak. Sama.
Ale vieš, to je to, že podľa mňa dosť skreslené my máme tie idei o tom, ako Rowlingová zamýšľala tú mágiu z tých filmov. Bo v tých filmoch práve pre ten sense of wonder čarujú možno aj nad rámec toho, ako to bolo v knihách.
Hej, to súhlasím.
V poriadku.
Zo z tých filmoch to musí byť tak okulahodiace.
No a profesorka McGonagallová teda oznamuje, že profesor Dumbledore musel náhle odcestovať do Londýna na ministerstvo mágie. Tuto by som sa teda chcela spýtať, že či to bola náhoda podľa vás, alebo to bolo naozaj nastražené Quirrellom alebo niekým, že odišiel.
Ja som to pochopila tak, že to bolo nastražené, ale čo mňa toto zaujalo bolo, že prečo, ako on išiel do toho Londýna na ministerstvo mágie a prečo by sa vrátil až na druhý deň? Tomu tak dlho trvala tá cesta, veď nemohol sa tam odmiestniť, vybaviť a vrátiť sa?
No, podľa mňa sa tam mohol odmiestniť, ale bol proste pohodlný a išiel tam nejako svojím spôsobom. Lebo jasné, že by tam mohol ísť napríklad hopšup práškom.
Ale prečo iba sa odmiestniť mohol?
No, mohol, ale podľa mňa proste išiel, že idem si pocestovať.
Ono sa tam ale viackrát spomína, že keď oni idú na veľké vzdialenosti, že Hagrid im dáva tých testralov. A okrem toho, oni sú niekde na severe Škótska a Londýn je dosť ďaleko. A už sme to riešili vo viacerých epizódach, že oni sa zas až na také veľké diaľky premiestňujú veľmi ťažko.
A to je ďaleko?
To je veľmi ďaleko.
No, druhá vec je, že potom neskôr sa premiestňujú pomocou hopšu prášku na ministerstvo mágie.
Áno, ale vieš, že aj to je to, že Dumbledore to tam aj spomína v niektorej z tých kníh. Že jemu to vyhovuje niekedy ísť na tých testraloch.
No veď jasné.
Čiže to on, vieš, možno iba prepína medzi tými spôsobmi. A ešte ohľadom toho, že kvôli čomu tam išiel, no ja som to chápala aj v kontexte toho, že on je predseda toho Wizengamotu, nie? No. A oni tam prešetrujú nejaké prípady. Čiže ja som si vždy predstavovala, že jeho proste zavolali niekam niečo prešetrovať a že zostal tam proste cez noc. Lebo keby fakt išiel iba na ministerstvo magie, tak to je akože fakt záležitosť. Pár minút. Ale druhá vec je aj to, že on tým, že je často z toho hradu, tak on očividne sa kde si aj potom zašíva. Alebo tam mudruje do noci.
V zašitej uličke.
Alebo tam do noci, kde si mudruje, tak je jasné, že prespí niekde inde. Ale ja som to tiež vždy si predstavovala, že on sa to tvárilo ako niečo seriózne. Ale on tam, tuším, hovorí v tých neskorších kapitolách, že sa zháčil a otočil sa a vrátil sa naspäť. Že on si to ako keby uvedomil, čiže neurobil si žiadny trapas, že odišiel z toho hradu.
No následne teda, keď už profesorka McGonagallová odchádza, tak sa stretnú práve so Snapeom a ten im hovorí, že Chrabromil si nemôže dovoliť stratiť už ani jediný bod. Čo mu celkom nerozumiem, lebo nejaké body zjavne ešte mali a už boli poslední, už si mohli dovoliť stratiť hockoľko bodov, nie? Už aj tak by to nepomohlo.
Tak ale možno ešte dúfali, že predbehnú tú tretiu fakultu.
Myslíš, že takto na nich Snape myslel? Potom tam vidíme ten Harryho preslov o tom, ako Voldemort pri moci bude strašný.
Hej. A... To bol úplne taký dráma moment.
Potom už nebude existovať nejaký Rockford, z ktorého by ma vyhodili. To bolo také krásne. Ako bude u Dursleyovcov čakať, kedy si po neho Voldemort príde. Ale súčasne sa mi strašne páčilo to, ako okamžite na to, proste aj Hermiona bola, že máš pravdu. Keď povedal, že si berie ten neviditeľný plášť, tak Ron automaticky a zakrie nás všetkých troch.
Ale to bolo super.
To bol tak krásny moment. Mne sa to strašne páčilo, toto. No ale ešte sa dozvedáme výsledok Hermioninej skúšky u profesora Flitwicka. ktorú spravila na 112%. To ako mali nejaké bonusové otázky, alebo ako mohla spraviť skúšku na 112%?
Tak asi tam mala aj nejaké bonusové body, otázky. Veď to sme aj my mávali niekedy v škole.
Možno sa vyjadrila nad rámec v niektorých otázkach, alebo vieš, čo tam ešte mohlo byť? Že sa tam započítavali aj nejaké body cez školský rok. A neviem, že či ste to aj vy tak mali na matematike. My sme mali na matematike, no, že keď si išla k tabuli a predviedla si excelentný výkon, tak si dostala percento. Čiže sme mali spolužiakov, ktorí mali na konci roka, že aj 100, 300, 104%.
No, aj my okay. Si to tak mali.
Páči sa mi, že si teda myslí, že by ju nemohli vyhodiť. Prečo by ju nemohli vyhodiť? Aj napriek tomu, že má 112%.
Ale oni hlavne stále tu kalkulujú s tým vyhadzovaním.
Hej.
Že to mi príde také, že kým majú 11, tak naozaj ich nikto vyhadzovať nebude. Iné to bude, keď budú mať ukončenú povinnú školskú dochádzku.
Tak ale oni nevedeli.
Však ja viem, že nevedeli.
Keď sa im tam s tým furt niekto vyhražal.
Však keď to tak vezmem a ja som si tých vekov myslela, že keď doma niečo vypadá tým, že ma vyhodia z domu.
Už sa chystajú na túto nočnú výpravu na tretie poschode. A Harry teda si ide po plášť. Samozrejme tam zočí tú svoju flautu, ktorú dostal od Hagrida. Náhoda? Ja myslím, že nie. A teda napadne mu, že by si ju mohol zobrať. Páči sa mi, že ten zvyšok ich spálne, teda Dean a Seamus to vôbec neriešili.
Ale oni už spali, nie?
No veď hej, ale ako...
Riešiš ty niečo, keď spíš?
A teda ako to, že si nevšimli tam toho Nevilla sediaceho?
Možno to bolo ako v tých filmoch s Jameson Bondom, že tak dramaticky otočil, že cez o mňa neprejdete.
Akurát, že miesto tej mačky tam hladkal tú Gertrudu, hej?
Áno, presne tak.
Tak mne to prišlo, že sa snažili prezrieť celú tú klubovňu, že či naozaj všetci odišli.
Vieš, alebo to môže byť aj také, že ho tam zazreli a boli si istí, že on chodí spať v určitom čase, tak im ani nenapadlo to proste preverovať, že či tam ešte nesedí.
Ale mne sa strašne páči ten Neville, ako tu reaguje, že vy zase chcete ísť preč. Cez o mňa neprejdete.
On bol taký zlatý. Úplne sa tam u neho prejavila tá odvaha. Chrábromilská.
Nepustím vás, povedal a rýchlo zatarasil obraz, za ktorým sa v stene ukrýval otvor. Ja vám v tom zabránim. Neville, vybuchol Ron. Okamžite odstup od toho obrazu a presne sa správať ako Pako. Nehovor mi Pako, naježil sa Neville. Nedovolím, aby ste znova porušili školský poriadok. Vy sami ste mi vraveli, že sa mám ľuďom postaviť, keď som v práve. Áno, ale nie nám.
No veď to, že to je proste úplne také despotické myslenie.
Mne sa toto strašne páči. A ďalej sa mi páči, ako teda Neville je taký, že tak poď, udri do mňa. A je úplne pripravený, ale neráta s tým, že by ho mohli vlastne začarovať.
Áno, inak to je veľmi krásne, že oni v tomto prvom dieli naozaj rozmýšľajú ešte tak nemagicky. Aj to, že stále by sa bili fyzicky. Hej. Aj s Malfoyom.
A odkiaľ vedela Hermiona Petrificus Totalus, by ma ďalej zaujímalo.
Však z kníh všetko už mala prečítané.
A odkiaľ vedela Hermiona Alohomoru?
No však to stále ja neviem.
No
však jasné, že ona si to našudovala.
Z rôznych zdrojov.
Hej, bifia.
A ešte tam hovorila ona, že ide teda pozrieť nejaké tie kúzla, ktoré by mi mohli pomôcť, tak možno aj práve tam ho našla.
Je to možné, no.
A že prvýkrát si ho išla vyskúšať, že bude to Neville. Dobre. No a Neville vlastne odteraz už vedel o neviditeľnom plášti. Čo mi nikdy tak nedošlo.
Otázne je, že či vedel, alebo či si iba myslel, že nejaké kúzlo si na seba uvalili. A do akej miery vnímal, keď ležal už na zemi.
Podľa mňa videl, že zmizli.
Nepripadá mi ako ten typ, ktorý by sa teraz do noci nad tým zamýšľal, že ako zmizli.
No a keď som čítala túto pasáž, tak mi tak úplne random súka napadla v mozgu. Ako to riešili, keď bol niekto v noci smedný, hladný, alebo potrebovali ísť na záchod? Zjavili sa im tam tie veci, ktoré potrebovali? Lebo mali zákaz chodiť mimo ten internát, hej? V noci.
By oni tam nemali záchody?
No ja si myslím, že záchod mali.
No.
Že skôr možno sprchu mali niekde inde. Ale že záchod mali.
Ja si myslím, že to tam mali celé. Lebo vlastne Chrábromilská klubovňa bol ich domov. Tam spali, tam robili všetko. Si myslím, že tam mali normálne sociálne vybavenie.
Ako ja to mám možno popletené s tým, že tá prefektská kúpeľňa bola inde. Ale to je ako keby nejaký nadštandard. Čiže asi tam mali také umývárky.
Hej. Určite.
Môže byť, ale som si vždy predstavovala, že oni majú v izbe krčach s vodou. A poháre.
Aj to. Možno mali aj nejakú malú kuchynku, či nie?
Pochybujem o tom.
To už asi nie.
Ale... tam, kde im škriatkova nosili vodu.
Mali to tam vždycky pripravené, hej, od škriatkov. Odchádzajú z tej klubovne a po ceste stretávajú pani Norrisovú. A v Ronovi sa zjavil čistý psychopat, ktorý hovorí, že ju chce kopnúť so schodov.
Ale to už bol podľa mňa frustrovaný z nej.
Ale to je proste strašné. Nech je akokoľvek frustrovaný, nebude kopať pre boha zvieratá dole schodami.
No toto je podľa mňa to také, že keby ho neboli vtedy zastavili, možno by bol druhým nejakým masovým vrahom v tom čase, ktorý tam pôsobil. A tento podcast by bol niečom inom.
Následne teda stretávajú ducha zloducha, ktorý teda vie, že je tam niečo neviditeľné a chce, aby sa to ukázalo, alebo teda, že kto to je, alebo teda následne pôjde zavolať Filča. Harry mu zázračne skrsne v hlave, že teda sa ide vydávať za krvavého barona, pretože vie, že toho sa bojí. A tu by ma zaujímalo, že či niekedy zloduch vlastne zistil, že to bol Harry, alebo si do navždy proste myslel, že to bol naozaj krvavý barón. A či sa taký duch vie stať neviditeľným? Len tak?
Ja si hlavne myslím, že duch zloduch nemá nejakú pamäť, ktorá by fungovala tak ako nám a myslenie, ktoré funguje tak ako nám. Čiže tým pádom on proste zobral tú informáciu, ktorá mu bola povedaná, posunul sa ďalej, ale či si opäť dní na to spomenul, nevieme.
Ja skôr nechápem, že sa duch zloduch nechal oklamať takto, veď on nikdy nepočul krvavého baróna. Pochybujem, že 11-ročný Harry znie ako krvavý barón. Toto mne prišlo také divné.
Možno krvavý barón málo rozpráva.
Hej, ale podľa mňa to už ďalej neriešil. Proste tiež myslím, že to iba zobral tak, že áno, bol to krvavý barón a išiel do prečutia.
No konečne sa dostávajú teda k chlpačikovi, ktorého uspávajú, teda Harry tam začne fúkať na tú píšťalu, hoc ako. A toto uspáva chlpačika. Mňa vždycky fascinovalo, že aké mali oni vlastne šťastie, že ten chlpačik tie dvierka neprilehol. Ja som si vždycky myslela, že proste ten chlpačik zaspí a padne na tie dvierka.
Oni mali veľa šťastia v tej prvej knihe.
Hej, ale zase však nemusel on stále ležať iba na tých dvierkach.
No. Už nemusel.
A hlavne túto už mali výhodu, že pred nimi už niekto išiel. Takže ten už sa o to viac menej postaral, aby nebol na tých dvierkach.
No a keď sa im podarí dostať cez tieto padacie dvierka, tak teda dopadajú do niečoho mäkkého, čo teda zistíme, že rastlina. A Hermiona tam tvrdí, že podľa nej padali niekoľko, že teda sú niekoľko kilometrov pod školou. Toto ma veľmi zarazilo, že ako pre Boha z tretieho poschodia mohli padať tak, aj boli niekoľko kilometrov pod školou?
Magic.
No, napríklad.
Hlavne, keď dohora počuli a vedeli spolu komunikovať. Ja si niekoľko kilometrov pod školou predstavujem tajomnú komnatu.
No, ale vieš, že niekoľko, však zase na ten 1-2 kilometra ešte by si teoreticky mohla počuť. Okrem toho sú to stiesnené priestory.
A možno preháňala len. Či?
Tak ale keď padali niekoľko kilometrov pod školou, aj keby to bol jeden, tak najprv museli prepadnúť tie tri poschodia, ktoré tam boli.
Čo to je v jednej rúre?
A bude, oni nešli cez rúru. Oni nešli cez rúru.
No cez nejaké, proste tam bola nejaká diera, nie? Som si to predstavol,
no, ale diera. Ty keď máš dieru na treťom poschodí, tak prepadneš na druhé poschodie. Toto sa ľudská pýta.
Ďakujem.
No ale však to bola plynula nejaká. Ja som si to vždy tak predstavol.
Ale že to ne, že vieš, koľko to muselo byť, keď to boli proste, že tri poschodia a ešte plus nejaký kilometr?
No.
Dole pod hradom?
Ako áno, nedáva to zmysel, že sa počuli, ale mne to dáva zmysel, že sa prepadli tak hlboko.
Akože môže byť, možno proste tam žiadna miestnosť nebola pod tým už. Padali ďalej.
Ale zasa kričali ste niekedy do kilometrovej diery? Lebo ja nie.
Ja nie.
Čiže tým pádom by sa tam mohol ten zvuk teoreticky niesť.
Tak ale ja niekedy nepočujem, ani keď sa rozprávame, ako vedľa seba sedíme. Tak... Či mám zajsť ušné uhoj.
No, proste určite to bolo aj trošku predramatizované.
No a táto rastlina sa teda začala ovíjať okolo Harryho a Rona, ale okolo Hermiony záhadne nie, lebo tá stihla uísť. To bolo také, že mi to prišlo, že prečo sa poprvé nezačala ovíjať aj okolo Hermiony a potom to bola príliš zbytočná nejaká oštara tam dávať túto rastlinu. Veď ona nemala v podstate žiadnu ochrannú funkciu, pokiaľ sa cez ňu dalo len prebehnúť.
Ale možno to bolo tým, že oni boli traja, tak už bola teraz rastlina zamestnaná dvomi, tak už nemala čas na tretiu osobu.
No ale ja som to pochopila tak, že Hermiona spadla niekam k okraju tej rastliny. Že to bolo tým, lebo tam to bolo, že ona hneď sa postavila a bola na tej kamenej dlažbe, nie? Kdežto oni sa tam zostali vávať. A inak to tiež je také, že možno aj tá Hermionina povaha v tom niečo urobila, že ona sa hneď postavila a išla preč. A oni dvaja boli, áh, je to tu meké.
Hej,
a zostali tam proste ak trupici sedieť.
No veď ona bola teda, padla tam vedľa nich a hovorí, že musia byť niekoľko kilometrov pod školou a Ron hovorí, že ešte šťastie, že je tu tá rastlina. A Hermiona hovorí, šťastie? Zapíšťala Hermiona. Len sa na seba pozrite. Vyskočila a predierala si cestu k zvohnutej stene.
Tak asi videla tie liany, ako idú k nej.
Možno. A mňa skôr zaujíma na tejto rastline, že prečo tam dali rastlinu, o ktorej vie prváčka na Rockfordu.
Asi v tom momente bola najpraktickejšia. Nie tá prváčka, tá rastlina.
Tak čo tam mali hodiť? Mandragory?
No, ale chápete, čo sa pýtam?
Áno.
Že dajú tam rastlinu, ktorú vie poraziť prváčka na Rockforde? Tak to hod kto už tady prejde.
No, ale prváčka na Rockforde podľa mňa by nemala vedieť to kúzlo s tým ohňom. To je to, čo sme sa bavili aj minule. Že ona no, proste...
Vie.
Vieš, že to sa možno učí v niektorých vyšších ročníkoch, ale to je to, že oni vôbec neuvažovali štýlom, že tam pôjde študent. A ty si spomenieš na učivo z prvého ročníka, keď tam ideš ako 40-ročný trupik dolu?
Toto si myslím práve, že je tá vec, nad ktorou oni rozmýšľali, alebo si proste povedali, že ako keby u nás bolo, že teraz k tomu, aby som získala poklad, tak musím určiť vetné členy vo vete. Tiež by som bola stratená.
OK, ja som na týchto takto vôbec nerozmýšľala.
No vidíš.
Ja som bola iba v tom, že tak prváčka to tu porazí, tak už hádam každý, nie? Sa na tým tak zamýšľam, akoby tak OK.
Vieš, že nejaký prvák na Rockforde bol, že však toto je len taký prísudok a prísudzovací sklad a neviem čo, aj by som bola, že dobre, nechajte si milióny.
Hej, OK. Uznávam vašu odpoveď.
Taktiež som úplne zabudla, že v knihe vlastne cestu rastlinu neprepadávali. Lebo vo filme cestu rastlinu prepadnú a tuna ju porazia ohňom. A tam dokonca je to vlastne len tým slnečným svetlom. Že lumos solei. Kdežto tuna ona vyčaruje ten ohník, jej modrý.
No ja si skôr pamätám toto. Že to bolo takto.
Ja tiež to mám skôr z toho filmu. Jak som ten prútik natrčí.
Hej, a prepadnú sa dole cez tú rastlinu. Alebo že sa majú prestať hýbať.
Áno.
A pritom tuna, keby sa prestali hýbať, tak umrú.
Hej, to na to bolo trošku inak.
A ja strašne ľúbim to Hermionino uvažovanie, ktoré proste síce dojde, že diabolské osídlo, čo to len tá profesorka Sproutová vravela, má rada tmu a vlhko. A Harry je taký, že dobre, tak rýchlo svetlo a oheň. Čo proste Hermione ani nenapadlo a ona, áno, samozrejme, ale nie je tu drevo, vykrikla Hermiona a nervózne si medla ruky.
Ale to je ešte, to je muklovské zmýšľanie.
Áno, ale toto je jeden z mojich najvoľnejších momentov z tých kníh, akože všeobecne.
Ja som sa strašne začala smiať, keď som to čítala. A proste tam to, čo ti preskočilo? Zrevala ňu Ron. Si predsa čarodejnica?
Ale ono to ešte potom aj tak reflektuje v tej ďalšej scéne, že ma to fakt pobavilo. Že to je to, čo ja si ako decko na tom pamätám. Že aj napriek tomu, že ona bola proste úplne skvelá, inteligentná, neviem čo, že práve v tej kríze oni dvaja vždy vedeli, čo robiť.
No potom ako postupujú ďalej touto budovou, tak mi to tak strašne pripomínalo tajomnú komnatu neskôr.
No my sme to inak v detstve volali potom, že komnatka.
Komnatka.
Že tie komnatky, čo tam nachádza.
Lebo úplne je to tam, že okrem ozvení vlastných krokov počul len jemné zúrčanie vody, ktorá stekala po stenách. Chodba sa zvažovala stále nadol. Tak mi to úplne tak pripomínalo tú tajomnú komnatu.
Ako mne to zase pripomínalo, že sú niekde pod jazerom.
OK. No a vchádzajú do miestnosti s tými lietajúcimi kľúčmi.
Kde ma fascinuje, že toto je Flitwickova challenge.
Áno, ja som si úplne myslela, že to vymyslela Madame Hooch-ová.
Ja toto ešte aj mám napísané, že prečo je to... Lebo ja automaticky som tam dala, že niečo Madame Hooch-ová.
No.
A potom tam mám prepísala, že Flitwick.
A v angličtine je to Flitwick? Ale akože sa zdáva zmysel, že on začaroval tie kľúčiky, aby lietali. Ale úplne mi to prišlo ako taký metloval. Aj s tými metlami.
A hlavne, prečo tam boli tri metly?
No, toto tu mám tiež. Ale ja najprv ako vôbec nerozumiem, ako si mohli mysleť, že sú to vtáky.
Tak možno, keď to nevidíš dobre, možno tam bola tma, keď sa to rýchlo hýmalo. Ale možno tam boli tie metly tri, lebo sa tam pričajú vždy podľa toho, koľko tam ide ľudí.
No, to je možné.
To je síce pekné, že tam môže byť toľko metiel akoby, ako v núdzovej miestnosti, že koľko metiel potrebujú.
No.
Ale prečo tam dali sakra vôbec tú možnosť, tú metlu, aby sa tam pričarovala? Veď o to je to akože ťažšie, nie? Keby tam tá metla nebola.
Ešte to je možné, že oni tam tých metiel dali ešte viac, než len tie tri, lebo keď oni dávali tie challenges dokopy, tak sa vždy proste museli dostať do tých ďalších miestností, tak tam proste niektoré tie metly nechali.
Ale to by ma zaujímalo, že keď aj Quirrell išiel cez tie miestnosti, takže či už aj on mal tie krídelka polámané. Keď teraz si hovorila, že keď setapovali tie miestnosti, že museli sa dostávať hore-dole odtiaľ, takže či už aj on videl, že ten jeden kľúčik má zlomené krídelko.
No, Quirrell to krídelko zlomil tento raz. Lebo už bol tak nedočkavý. Nie, nie. On to identifikoval. A on buď išiel napriamo, že priamo vedel, ktorý kľúčik to je, alebo si to proste nejak vydedukoval a vtedy on už nedočkavo to tam pchal a zlomil to krídelko.
Tak ako neskôr aj Harry. Alebo teda on to zlomil ešte počas toho chytania toho kľúčka. No a je to aj v angličtine, je to Flitwicková úloha teda.
No akože na jednej strane to dáva zmysel, na druhej ja som si tiež myslela, že to je Húčová.
No, následne teda vidíme, že naša trojica sa odráža od zeme a vzlieta.
Áno, a ja som si všimla tento moment.
Aj ja.
No, mám tu ešte takú poznámku, že vďaka Bohu, že vymysleli úlohu pre stíhača, ani pre triafača či odrážača.
Aj nek mi sa veľmi páčil ten popis, že teda on tam vymyslel tú formáciu, že Ron išiel z hora, z dola ešte Ron sa tam dobre otlkoval ten strop. A potom, že vlastne ten kľúč pripleskal o stenu. Čo mi prišlo také presne v strede toho čarodejnického a toho Bukovského. Že proste, ešte nie je nejaký geroj, aby si tam privolal, ale plesol to o stenu.
Áno. Keď už prejdú cez túto miestnosť, tak sa dostávajú teda na tú šachovnicu, ktorá teda vieme, že sa prispôsobuje tomu, koľko ľudí tam prišlo. Alebo teda, že tie figurky samé odišli. Tuto ma zarazilo, že zvolil tie figurky pre Harryho a Hermionu ako vežu a strelca. Prečo radšej nepoužil Harryho ako kráľa?
Akože kráľa hlavne musíš ochraňovať.
No.
Čiže podľa mňa to je jasné, že tam necháš tú figurku, že skôr ty aktívne budeš ty.
Prečo? Veď tak, aby sa nič nestalo. Akože, ak by už prehrali ten šach, tak proste aj tak by ten Harry už nejako prehral, ako ten král.
Však áno, ale ja som to, neviem, mne to vždy prišlo úplne OK rozmýšľanie, že proste ich zamenil za tie aktívne figurky. Že aby možno aj lepšie videli. A druhá vec je, že vieš, král veľa tej hry stojí, aby ich neboleli nohy. Však sto detí.
Naozaj si myslíš, že kvôli tomu toho dal ako OK.
Vieš, ale možno mu ani táto možnosť nenapadla, že dať ho tam ako kráľa a akože ušetriť ho.
No a teda vidíme, že keď nejaká figurka je porazená, tak ju odtiahnu z toho hracieho poľa alebo teda zhodia na zem. A tu by ma zaujímalo, že ako oni dokázali brať tie biele figurky.
No nebrali ich, potom v takom prípade odišli.
Tie figurky proste sami odišli.
Áno.
Okej.
Bo ja som to tak pochopila.
Bo ja som tak rozmýšľala, že teraz oni ju museli zhodiť na zem, alebo...
Nie.
No v ďalšej teda vidíme, že tu na už zostáva chudák Ron na strane. Hermiona s Harrym pokračujú sami.
A mňa prekvapilo, že ho tam nechali, že ho ani nepozreli, že či je OK. Akože iba tam popísali, že je bezvedomý, ale však a išli ďalej bez toho, aby ho vôbec pozreli, že či dýchá, alebo čo.
Aj to mi prišlo, že ho iba tak pozreli, akože, že proste Harry si len tak sám povedal, že dobre, tak je bezvedomý, ideme ďalej.
Ako neviem, z toho detského hľadiska mne to príde celkom...
Ty by si tam nechala napríklad
no,
mňa
ostatnú. Dobre, ale teraz ja, len 30 plus rokov, by som to neurobila, hej. Ale keby som mala 11 a viem, že ten cieľ je za tým, tak by som sa iba obzrela, že žije dobre, idem ďalej. Budem to riešiť potom. Lebo podľa mňa deti sú totálni prokrastinátori.
Ale oni vlastne nevedeli, či žije. Iba si mysleli, iba videli, že je bezvedomý, ale to akože mohol byť dead.
Po tomto šachovom, úspešnom šachovom zápase teda prechádza Harry a Hermiona ďalej do miestnosti, kde to teda strašne smrdí. A nachádzajú tam odkvetnutého trola.
No a tuto mne napadlo, že som sa vtedy mala viac byť počas tej kapitolne Halloween, lebo ja som vtedy tvrdila, že to musí byť určite iný troll a mala som pravdu.
Áno.
Lebo tu je explicitne napísané, že bol iný a väčší.
Že bol väčší, áno, ako ten minulý. Takže by ma zaujímalo, že či potom... Ale tu nás sa mne natíska otázka, že či teda Quirrell zháňal po Halloweene nejakého nového trola do tejto miestnosti, alebo celý čas bol ten troll nejaký iný.
No podľa mňa celý čas tam bol tento.
Asi áno.
Ale otázne je, že v ktorom časovom slede tam ten troll prišiel. To sme už viackrát riešili, že ja si myslím, že to bolo postupne. Druhá vec je, čo ten troll tam jedol. Možno preto tam boli tie metly, že chodili krmiť.
A byť možno škriatkovia mu to tam nosili. Alebo neviem či. Alebo mu to tam nejak pričarovali. Čo vlastne jede trollovia?
Trollie sople.
Svoje? Tak...
Má tam nekončiacu zásobu.
A myslíte, že to tam mal celé okakané, ocikané?
Joj, toto je diskusia.
Ale možno hejky tak hovorí, že to tam strašne smrdilo.
Ale tí trolovia podľa mňa smrdia aj bez toho, aby kadili v jednej miestnosti.
Áno. Dobre, ale zase keď boli na záchodoch za Hermionou, tak tam zase to nebolo opisované, že to tam strašne pálo.
Práve, že bolo.
Bolo?
Áno. Že úplne staré ponožky, neviem s čím krížené. Že oni fakt strašne smrdia, tí trolovia.
Podľa mňa sem, keď prišli tí škriatkovia mu doniesť to jedlo, tak mu vyčistili aj túto komnatku od výkalov.
Oh.
Možno tam má tento.
Bíre.
Bedpan, ako sa to povie po slovensky.
Joj, nočník.
No, niečo také.
Dobre, ale tak nočník je otvorený, to by tam aj tak smrdelo.
A hlavne ako...
No, ako kedy, lebo napríklad v Regency ére boli normálne na to také pokrývky.
Aha.
A
ty si, že hlupý troll by si to po sebe zakryl?
A že by išiel na ročník?
Možno, že to má takú automatiku, že ako teraz sú odklapacie misy, tak to bolo začarované, aby sa to odklopilo, zaklopilo. Ale asi nie.
Možno tam mal mačací záchudek.
Mne to strašne pripomína teraz, keď sa o tom rozprávame, ako po Walking Dead, keď prídu do toho väzenia. A ten zistia, že sú tí štyria väzni, ktorí tam prežili a jednu tú malú miestnosť si tam vyhradili na toaletu. A Rick im neverí a je úplne taký, že čo keď tam skrývajú nejaké zbrania a to otvoria úplne, že...
No, vďaka Bohu, tento troll je už porazený. Či už tam má výkaly vo výklade, alebo nie. Presúvame sa teda do poslednej miestnosti pred tou finálnou. A teda nachádzame Snapeovú logickú úlohu. Tuto mňa vždycky šokovalo. Ja som čakala, že tam bude nejaké, že vyrob tento elixír. A že to budeš musieť proste vyrobiť si z hlavy. A nie, že tam dá hadanku so 7 fľaštičkami a dovidenia.
Ale mňa táto úloha veľmi baví. Akože veľmi sa mi páči, že to takto vymyslelo.
Mne sa to vždy páčilo z toho hľadiska, že ono podľa mňa všetky tie úlohy sú také, že na to, kto ich tam dával, tak sú vlastne úplne také atypické. Mm. A mi sa to veľmi páčilo, že práve to tam zvolil ten Snape. Mm. Lebo to je aj presne taká tá jeho hipsterská povaha, že proste dá tam niečo takéto. A ešte inak, ja by som teda k tomu povedala, že ako dieťa som bola úplne taká, že wow, že ja to chcem vyriešiť skôr, než oni zistia, že ktorý elixír to je. Ale vždy som sa vzdala.
No, toto tu mám aj ja poznačené. Že som bola vždycky smutná, že tú hadanku neviem vylúštiť. Ale ako som ju ja chcela vylúštiť, keď tam je explicitne napísané, že vyzerajú rovnako, alebo že jedna je väčšia, ako vidíš, naše tvary rôzne sú. A to mi až teraz došlo, že v podstate ja som to nemala ako vyriešiť, keď som tie fľaštičky nevidela.
To je pravda. Neprečítame si to, či tam nemáme rozdiel? Čiže prečítam to celé a keď tam bude nejaký rozdiel, tak mi povedz. Nebezpečenstvo je pre tebou, za sebou pokoj máš, inak pre tým máš, mám dve medzery.
A ja.
Dve z nás isto pomôžu ti, ktorúkoľvek požiadaš. Len jedna z nás cestu ďalej otvára ti, kto odpije z druhej, bude sa môcť vrátiť. Dve z nás žihľavové víno naplnilo, za to v troch jed striehni so smrtiacou silou. Ak tu nechceš ostať, po jednej z nás siahni a našich rád drž sa, uvidíš, že správnych. Prvá rada. Nech kdekoľvek jed sa bude ukrývať, vľavo od neho vždy žihľavové víno bude stáť. Druhá, my tu na okrajoch, každá iná, no ak chceš ísť ďalej, pokojne nás míňaj. Tretia rada, ako vidíš, naše tvary rôzne sú, najmenšia a ani najväčšia smrť v sebe nenesú. Štvrtá, tie, čo druhú zľava, druhú sprava vidíš stáť, chutia síce rovnako, no rozličné sú na pohľad.
Áno, máme to rovnaké úplne.
Áno. Mňa by to nás zaujímalo, že čo je sakra žihľavové víno?
Ja som si inak myslela, že to bude tiež niečo otrávené najprv, keď som to začala čítať. Ale potom zistila, že asi nie. No proste asi víno. Výluhované so žihľavou, neviem.
Tak keď pijú ďateli nové pivo, no. Aj keď to je vlastne butter beer.
No, ale je to tam nettle wine.
Bar, z čoho sa alkoholy vyrábajú.
No, ďalej som teda nerozumela tomu, ako môže byť vedľa troch jedov vždy vľavo žihľavové víno, ak sú žihľavové vína iba dve. Či to bolo myslené ako, že nie hneď naľavo, ale proste, že na ľavej strane?
Lucinka, toto akože je to ako v tej scéne IT Crowd, kde sa oni snažia žen niečo vysvetliť a mne ide v hlave iba tuuuut.
Ale zase, keby bol jedna kraj, tak už nemáš na oboch krajoch, tak na jednom už nemáš naľavo.
No, veď.
No.
Že, či akože mohli byť nejaké vedľa seba, že dvakrát jed vedľa seba a naľavo od toho jedného bolo žihľavé víno a tým pádom sa to rátalo na obidve.
No, určite.
Že tam nebolo, že hneď naľavo, hej.
Hej.
OK.
O, poviem vám, že keď som hrala tú PC hru k tomuto...
Tak som si vždycky pozrela túto v knihe, že ktorú fľaštičku vypiť. Ha, lebo som odporný číter.
No počkaj, ale v tej PC hre, teraz hovorím o PC hre, tam bolo, že šafo na tie fľašky. A mne sa vtedy tak uľavilo, keď to tam prišlo, že budeš sledovať iba ten šafol, len nám strašne lagoval počítač, čiže ja som to nevedela vyriešiť neviem koľko mesiacov, kým som sa dostala cez to. Čiže aj tak som si veľmi nepomohla.
No a toto by ma zaujímalo práve k tomu, to, čo si teraz povedala. Že ako si mohli byť istí, že nie sú tie fľaštičky poprehadzované? Ak si teda mysleli, že ďalej je Snape, ako si mohli byť istí, že Snape ich nepoprehadzoval? Alebo sa to nejako vracalo naspäť?
No súdiac, podľa toho, že všetky ostatné komnatky sa resetovali, mimo toho trola, lebo toho nemáš ako zresetovať, tak tým pádom tam nie je o čom váhať, podľa mňa.
OK.
Ja mám túto otázku k týmto fľaštičkám. Keď už zistila Hermiona, že ktorá je tá správna, tak oni tam potom povedali, že v tejto, čo mal mať Harry, že je tam iba strašne máličko toho. A mňa by zaujímalo, že či reálne boli tie fľaštičky také malé, že by sa z toho napil iba jeden, alebo už bolo z nej odpité.
No, ja som si dlho myslela, že to je práve z toho dôvodu, že už je z nej odpité. Ale potom, ako som pozerala vlastne ešte raz sa na to, tak tam bolo vlastne napísané, že to je najmenšia z tých fľaštičiek. Takže ja si myslím, že v tej fľaštičke bolo proste na ten jeden dúšok, aby tam náhodou nemohlo ísť viacero ľudí. Akoby.
Čiže aj tá bola zresetovaná už akoby.
Ja si myslím, že hej.
To akože dáva zmysel, lebo vieš, keď niekto by vedel, že tam je to zrkadlo, čo ukrýva ten kameň, lebo to podľa mňa vôbec netušil ten Quirrell, že to tam je, hej. Že pokiaľ by niekto na to prišiel, že tam je to zrkadlo, tak by tam mohli ísť dvaja, traja a odniesť ho preč. Mm. Čiže tomu sa vlastne vyvaruješ týmto.
Ale keby, že Harry sa toho napil, išiel ďalej a Hermione by sa to neresetlo?
No, podľa mňa by musela ale výsť naspäť a vojsť znovu. Mm-hmm. Ale v takom prípade by sa to áno asi resetlo.
No, však ona mohla výsť naspäť vďaka tej druhej fľaštičke a potom sa vrátiť.
A možno práve by sa jej to neresetlo, lebo mala nejakú pamäť, že aha, táto postava tu už bola.
No,
možno, je to zaujímavé aj to, čo ty hovoríš, že možno z toho bolo odpité a to by vysvetľovalo, že prečo tam bolo menej ako na jeden dúšok. Že on proste vypil väčšinu z toho.
Len potom mi zase nejde do hlavy, že prečo si nevšimli, že z tej jednej je už odpité. Potom by to mali úplne jednoduché.
No hlavne, keby ten Quirrell, keby to fungovalo tak, že to je z toho odpité, tak prečo by ten Quirrell proste to nevypil celé? Alebo by nevylial tú fľašku a dovidenia.
Takže... A druhá vec je, že on aj tak nemal šajnu, že niekto mu je v pokách.
Hej, to je tiež pravda.
No, on sa tvári v tej ďalšej kapitole, teda, že mal páru, že niekto ide za ním.
No tak to tesne.
Viac menej, hej. Mňa by ešte zaujímalo, že či by sa vedel Quirrell reálne dostať k tomu kameňu aj bez Harryho. že keby tam Harry vlastne neprišiel.
Asi nie, no. Ale to riešme už potom ešte ďalšej kapitole.
Hej, to mi len tak akože napadlo pri tomto, že to bola vlastne tá posledná úloha od Dumbledora. No a vždycky sa mi páči tá Hermiona, ktorá proste tam podporí toho Harryho, že musí ísť ďalej on sám. A ona teda pôjde zachrániť toho Rona.
Aký by ma zaujímalo, že keby naozaj bol úplne faintnutý, takže ako ho na tej metle vyteperí von.
To netuším.
A pamätáte si, ako sa dostali von?
No oni mali vyletieť na tých metlách.
Ale myslím, že on už sa prebral.
Asi áno.
Ale nie som si istá teraz. Dočítame sa.
Potom som tu mala ešte otázku, že prečo Hermiona hneď nešla za McGonagallovou, ako poslala Hedvigu. Ale myslím si, že to sa vyrieši v tej ďalšej kapitole tiež. No a teda najlepší z tejto celej kapitoly je ten záver, kedy vidí, že tam teda stojí nejaká postava, ale Snape to nie je.
Áno, a ja som to o Ľudke hovorila predtým, než sme začali nahrávať, ale že keď som bola dieťa, čítala som to úplne prvý raz, tak som si listovala už tak ku koncu, že aké sú tie obrázky k tým kapitolám. A tam vlastne ten obrázok v tom našom vydaní k tej kapitole je tam priamo Quirrell. A ešte aj prvá veta je, že bol to Quirrell.
Áno.
A to ti na to padne zrák a to hneď prišlo, že ja som bola úplne taká, že to nedáva zmysel. A úplne som bola taká, že no musí to čítať hneď, lebo to sa tam musí vysvetliť, že to bude dáky blúd. Úplne som bola z toho prekvapená.
No, ale blúd to teda nie je. Ale o tom sa dozvieme viac v ďalšej kapitole.
Presne tak. Takže ďakujeme vám, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Môžete sa s nami spojiť na Instagrame, na profile Počarované. Rovnako sme na Facebooku, v skupine Chlapec, ktorý prežil, a všetky ostatné linky, vrátane hlasovej správy nájdete v popise tohto podcastu. Tešíme sa na vás na budúce pri poslednej kapitole prvej knihy s názvom
Muž s dvoma tvárami.
Darebáctvo sa podarilo!